rozhlas Dvojka.
Dobrý den, u poslechu aktuální publicistiky vás vítá Zita Senková. Ve studiu je se mnou garantoložka Iva Holmerová. Dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno.
Probereme například spor lékařů o protikovidových restrikcích i jedno dívčí převzetí. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Vláda včera opět zpřísnila opatření ve snaze snížit rekordní růst počtu nakažených nemocí COVID-19. Restrikce se zpřísňují v celé Evropě. Jsou ta opatření, paní docentko, logická, nezbytná? Jsou adekvátní situaci, ve které se nacházíme? Přicházejí včas nebo opožděně?
Víte, já si těžko troufnu soudit, zdali včas nebo opožděně. Ta situace v létě, v letních měsících vypadala přece jenom poněkud jinak a teď se mění. Nakonec se to dalo do té míry očekávat, to je pravda. A co se týká těch opatření, tak já si myslím, že samozřejmě se musíme chovat odpovědněji v současné době. Musíme se chránit, musíme chránit sebe i své blízké. A prostě to opatření tak, jak jsou, jak v současné době existují, tak prostě směřují k tomu, abychom se chránili, abychom chránili své blízké, aby se počty nemocných nezvyšovaly. Takže si myslím, že je musíme respektovat a těžko je lze opravdu zpochybňovat. To je jedna věc. Druhá věc je ta, jaksi způsob, jak je to předkládáno, protože mi stále připadá, že je to takové příliš direktivní a že prostě děláme jakési prapodivné kotrmelce v tom, že nejdřív jsme tu situaci jako společnost podceňovali a nyní tedy jako se nám zase přikazuje, abychom se chovali tak či onak a myslím si, že spousta lidí to velmi, velmi neblaze nese. Neblaze nese s tím, že prostě se na to snaží nějak reagovat, třeba to nerespektují, což je trochu dětinské v téhleté situaci, když opravdu bychom se měli chránit a mnoho lidí to zase nějakým způsobem příliš děsí. Takže je to taková trošičku nešťastná situace. Myslím si, že jsme prostě dlouho podcenili. Ona ta covidová krize vlastně ukazuje dlouhodobé problémy. U nás podceňujeme prevenci, podceňujeme zdravotní gramotnost, výchovu ke zdraví a podobně. A to podceňujeme dlouhodobě. Příliš se soustředíme prostě na tu heroickou medicínu, která operuje, transplantuje, dělá úžasné intervence. To je naprosto skvělé, ale prostě ta preventivní opatření jsou sice, zdá se, banální, jsou jednoduchá, jsou levná, nejsou to žádné investice, ale přece jenom jsou to nejefektivnější využití prostředků. Za relativně jaksi malý peníz se zabrání obrovským následkům. A my jsme vlastně si řekli, že jsme zvítězili, a tak jsme to nakonec i prezentovali do světa, že jsme zvítězili nad covidem, tak jsme se i chovali v létě. No a tuto tady máme.
No, klíčová je kapacita nemocnic, které se starají o přibývající vážné případy nákazy. Přitom infekční oddělení v České republice za posledních 30 let přišla o 3/4 lůžek. Proč vlastně?
To se neptejte mě. Myslím si, že by tady měla být taková celá plejáda ministrů zdravotnictví. No ale jako společnost jsme si řekli, že vlastně, nebo jsme se tak přesvědčovali, že jakoby infekce, protože máme antibiotika, antivirotika, takže infekce nepředstavují problém, ale my vlastně z praxe víme, že ten problém je, že existuje mnoho různých velice odolných kmenů, bakteriálních a podobně, které představují nebo způsobují i takzvané nozokomiální infekce, čili infekce, které vznikají nebo se přenášejí nejčastěji ve zdravotnických zařízeních a podobně, čili mnoho infekcí činí problém a bude činit problém a nakonec víme, že koronavirus k nám přišel ze zvířecího světa a vlastně tím, jak se i zhoršuje životní prostředí, tak se zhoršuje zdraví nejenom lidí, ale i zvířat, která nás obklopují a vlastně dá se očekávat, že prostě další infekce mohou přijít a nemusí to být jenom tak to v podstatě řekla bych relativně málo škodlivé infekce jako koronavirus, mohou to být ještě daleko škodlivější infekce.
Údaje o tom, jak je zdravotnictví připraveno na záchranu nejvážnějších pacientů, patří k těm nejdůležitějším klíčovým informacím o pandemii. Podle vašeho názoru, paní Holmerová, známe je veřejnost? Zveřejňuje ministerstvo zahraničí data, ze kterých se dozvíme vlastně zda a jak jsou na tom naše zdravotnická zařízení?
Já si myslím, že nějaká data se samozřejmě zveřejňují, ale řekla bych, že to je taková mozaika. Že to je taková mozaika.
A umíme se v ní, promiňte,
zorientovat? Neumíme. Já se snažím, a řekla bych, že mám určitou edukaci třeba ve veřejném zdravotnictví a podobně, se prostě snažím na ta různá data a na ty různé informace dívat a neposkytuje to zcela ucelený obraz, to se musím přiznat. Například ono tedy stále se opakující číslo R, když se podíváme na reprodukční číslo, když se podíváme třeba na to, jak je vysvětlená jeho konstrukce v materiálu Ministerstva zdravotnictví, tak to není až tak příliš zřejmé. A ono to zase souvisí s tím, co už jsem řekla, že prostě bychom měli poskytovat dostatek informací, ale ten dostatek informací by měl být také poskytován ve srozumitelné formě. A už vlastně jenom ten drobný informační materiál třeba o tomhletom číslu vlastně říká, nebo by měl vysvětlit, jak je konstruováno. Myslím si, že mnoha lidem to nevysvětluje. A vlastně je tam také trošičku zarážející to, že vlastně to číslo je konstruováno, nebo může být konstruováno, a ať mě někdo opraví. Já budu ráda, když mě to někdo vysvětlí a opraví. Je trošičku jinak, než třeba v jiných zemích, takže prostě do jisté míry to není srovnatelné s těmi ostatními zeměmi. Takže to je třeba jenom taková jedna z věcí, které mohou zavádět prostě a které by bylo zapotřebí vysvětlit. A potom i ty celkové počty, třeba o množství zemřelých v určitých věkových skupinách a podobně, tak zase je důležité jistě ta čísla poskytnout. Poskytnout je ale úplná v podstatě, aby ti, kteří jak si s těmi čísly umí dobře zacházet, aby se v tom sami mohli orientovat. Poskytnout je i v kontextu, čili prostě odkud, dejme tomu, z jakých skupin, tyhle ty počty infikovaných pocházejí a podobně, ale pro ostatní je zase prostě vysvětlit srozumitelným způsobem a to třeba i opakovaně, interpretovat ta čísla, vysvětlovat prostě. A já jsem dnes ráno zastihla takový rozhovor s psychoterapeutem Adamem Suchým, který říká, že prostě v tom vysvětlování a v té komunikaci je zatím pořád příliš vojenská dikce, že to je zastrašující, nepodpůrné a zaměřené pořád jedním směrem. A to si myslím, že je velká pravda, že by bylo opravdu zapotřebí, aby se prostě i veřejnost samozřejmě objektivně informovala, ale aby se prostě ta čísla vysvětlovala. A třeba ty vysoké počty lidí zemřelých v nejvyšších věkových skupinách z těch infikovaných, to procento nejvyšší, myslím si, že je... Také bych potřebovala vysvětlení, že je dáno prostě tím, že se jinak testuje. Že se testují zejména lidé, kteří žijí v zařízeních, v ústavech, zatímco třeba relativně málo lidí v těle těch vyšších věkových skupinách je testováno ve skupině těch, kteří žijí doma a zpravidla starší lidé, když jim něco trochu je a může to být velmi nespecifické a víme, že u starších lidí se COVID projevuje velice nespecificky, může projevovat velice nespecificky, tak zůstanou prostě doma. Odpočinou si 14 dní to odstůňou a vlastně o nic nejde. Jo? Takže to si myslím, že je zapotřebí toto všechno vysvětlovat a nespůsobovat paniku třeba některými čísly, která mohou na první pohled vypadat hrůzně.
Co se týče toho vysvětlování nebo komunikace, tak nový minister zdravotnictví Roman Prymula je v podstatě non-stop v médiích. Jen pro zajímavost, ve středu se veřejně vyjadřoval ke koronavirové situaci 5x. Ano. Je velmi aktivní, chápu, že ne každý samozřejmě má k dispozici nebo sleduje sociální sítě, ale i tam je celá řada nejrůznějších velmi krátkých a velmi přehledných třeba videí různých informací.
Já si myslím, že teď, že ta snaha, nebo že se ta situace zlepšuje, ona se totiž musí zlepšovat. Ono je to prostě naprosto nutné. A my tak často tady hovoříme o různých třeba modelech, hovoříme o švédském modelu a podobně. Já vůbec se k tomu nechci vyjadřovat, protože tomu přesně nerozumím, člověk to úplně nenahlíží v tom komplexu. Ale co prostě velice pozitivně vím, že třeba právě v tom Švédsku tam nebyly tolik restrikce, pravda. To je pravda, že ne tolik, nebyly příkazy, zákazy.
Tam bylo doporučení.
Ale že se tam hodně vysvětlovalo a hodně, jak si se poskytovalo informací. Prostě to je doslova mantra, veřejnost, zveřejňování informací pro Švédy prostě neexistuje ve Švédsku, když se občan dotáže, jak si úřadu, aby úřad neodpověděl nebo poskytnul zkreslenou informaci, tam prostě všechny ty informace jsou dostupné, tam prostě ta tradice toho veřejného zdravotnictví je velice bytelná a opravdu se tam všechno vysvětluje. A ono se, ta doporučení, já říkám, ono jsou zdůvodněná, ono jsou správná v podstatě, ale prostě to vysvětlení, to pozitivní vysvětlení, nikoli, že vám to teď zakazujeme, nesmíte, přitvrdíme, jo? Ale prosím vás, chraňte se sami, protože ta ochrana vás v jakémkoliv věku je nejdůležitější, protože když se budete chovat zodpovědně, tak ochráníte sebe a ochráníte své blízké.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Pokračujeme v rozhovoru s gerontoložkou Ivou Holmerovou. Předchozí vládní karanténní opatření podle skupiny českých lékařů nemají opodstatnění, jen prý posilují strach a nejistotu a zhoršují ekonomickou situaci. Pod výzvu se podepsali například kardiochirurg Jan Pirk, stomatolog Roman Šmucler nebo psychiatr Radkin Honzák, dále také homeopati či bioanalytik. Jejich petici podepsalo za 6 dní přes 50 tisíc lidí. Ministr zdravotnictví Prymula jim vyčetl nezodpovědný přístup, vzkázal, že nikdo z nich nerozumí epidemiologii a překvapivě nechápe ani základní fakta. Přidali se lékaři z jednotek intenzivní péče a infekčního oddělení, kteří pečují o nemocné s COVID-19 a vzkázali, ať pánové raději mlčí nebo před výstupem v médiích přijdou se podívat a pracovat na covidovou jednotku a od petice se v úterý distancovala také asociace děkanů lékařských fakt. A to mě vede, paní docentko Holmerová, k otázce, kdo se podle vás smí nebo je povolán, oprávněn, je fundován vyjadřovat se, jak si k epidemii dávat doporučení?
Toť otázka, na kterou vám určitě neodpovím celé a správně, protože to je složité, ale já si myslím, že jestliže máme argumenty, jestliže máme nějaké podklady, jestliže ten svůj názor umíme zdůvodnit, tak si myslím, že se můžeme vyjadřovat vlastně všichni. Proč ne? Proč ne? Neměli bychom ale se stavět do pozice, že jen já, jak si mám ten správný názor. Prostě já mám teď nějaký názor, který vychází z nějakých argumentů, z nějakých podkladů a samozřejmě přijdou jiné a ten svůj názor asi bych, nebo určitě bych měla změnit podle těch dalších argumentů a podkladů, které přicházejí eventuálně, když to nebylo správné. Měla bych si umět připustit, že se i mýlím, to já si myslím, že je lidské. Co se týká téhleté debaty, tak já tady vidím takový jeden z nešvarů všeobecné diskuze u nás, která se odehrává na různých úrovních, zejména na té politické, samozřejmě na té veřejné a bohužel tedy v současné době i na té odborné. A je to vlastně jaksi ta kritika nebo útok ad personam, nikoli ad rem, jak praví staří latiníci. Tedy, že vlastně diskutujeme několik té věci, která by měla být předmětem našeho sporu, ale diskutujeme k těm lidem, kteří jsou jejimi nositeli.
Čili podívejme se. Osobní rovině.
Vidím to příliš v osobní rovině, čili jestliže podepsal stomatolog, jestliže podepsal člověk s titulem MVDR, veterinář, jestliže podepsal psychoterapeut či psycholog, tak prostě co oni, jo, ty útoky znějí spíš na ně, proč oni se vyjadřují. Zase na druhou stranu té pozici infekcionistů, kteří jsou nesmírně stresovaní, do jisté míry rozumím. Já bych se upřímně řečeno pod takovéto znění petice nepodepsala z mnoha důvodů, protože podepisování peticí podepisujete petice eventuálně na jiná témata. Myslím si, že tady je spíše než peticování na místě opravdu odborné argumentování. Ale zase některé věci tam, myslím, nejsou škodlivé. Určitě by bylo možné podložit určitými podklady. Něco je tam vlastně nešťastně formulováno, chybně formulováno, což je taky důvod, proč třeba já bych se přímo nepodepsala, ale zrovna vlastně takové to zbytečné nebo upozornění na to zbytečné strašení. Vlastně jsme o tom i spolu hovořili. Já si myslím, že už taková změna dikce být trochu pozitivní, prostě radit lidem, co mají dělat a nikoli co nemají dělat. Jo, to si myslím, že je nesmírně důležitá věc. Ono to zní možná jako banalita, ale vlastně nebo jako drobnost. Ale vlastně z drobností je složený náš život. A když se budeme méně bát, když budeme vědět, co děláme vlastně proto, abychom se ochránili a ochránili své blízké, tak to budeme dělat raději, než když nám někdo bude zakazovat, jenom prostě zakazovat.
Adam Junek, redaktor serveru Seznam zprávy, se ve své nedávné glose zamyslel nad tím, proč někteří říkají, používají spojení někdo umřel s covidem, nikoli na covid. Podle něj je to nedůstojná hra se slovíčky, s předložkami a cituji, znevažuje smrt těch, jejichž imunitní systém si s koronavirem neporadil a je to i znevažování pocitů těch, kteří o své blízké přišli. Považujete to za důležité?
Já si myslím, že slova jsou důležitá. A tady opravdu, já jsem se nad tím také zamýšlela a já bych prostě byla proto, abychom to pojmenovali tak, jak to je, čili v důsledku koronavirové infekce na COVID, protože zatím už umíráme na nemoci. Kdybychom, až budeme žít do 120, budeme žít eventuálně s něčím do 120, ale zatím umíráme na, jo, čili prostě asi bych to pojmenovávala tak, jak by to mělo být a podle mého názoru by to prostě pan kolega má v tomhletom pravdu. Souhlasila bych s ním.
Jako máte, paní Holmerová, zpětnou vazbu od kolegů, od geriatru, gerontologů a ostatně i třeba od té nejrizikovější skupiny, jak se označuje, což jsou seniori?
Ano, ano. Díky za tenhle ten dotaz, samozřejmě o tom diskutujeme. Teď vlastně probíhá vlastně kongres Evropské geriatrické společnosti, který je virtuální. Ty odezvy jsou na různých úrovních, týkají se jak péče, týkají se tak stonání starších lidí. A teď jsme si zrovna s paní kolegyní jednou říkali, že vlastně je to až překvapivé, jak dobře se i ti velice staří lidé, třeba i křehcí lidé, s tou nemocí vypořádají. Jak je to až překvapivé, že prostě ta čísla, která nám jsou někdy předkládána, tak jaksi surová čísla, neinterpretovaná, nebo vlastně ty vstupní údaje, tak samozřejmě může to být někde, zejména v těch zařízeních složité, nebo tam jsou hodně nemocní lidé, ale často vidíme, jak si lidi velice vysokého věku s těmi multimorbiditami, čili s dalšími onemocněními, kteří se prostě uzdraví.
Nemocí na světě v populaci je bohužel celá řada a není to pochopitelně jenom tato virová aktuální nákaza. Vy dlouhodobě se zabýváte jednak problematikou demence, Alzheimerovskou nemocí. Pokračuje výzkum, předpokládám.
Ano, ano, to je další otázka, ale já ještě jsem, jestli dovolíte se vrátit trošičku k těm geriatrům, co říkají, tak potom další taková velká věc, jednak teda ta pozitivní zpráva, že se starší lidé také uzdravují, a potom taková zpráva, která už není tak pozitivní, a sice to, že dlouhodobá péče a velké ústavy jsou skutečně problém. Opravdu představují problém a ten problém se osvětlil zejména v téhleté pandemii a je to problém nejenom České republiky, ale vlastně všude a říkáme si, že je s tím zapotřebí něco dělat, co se týká toho zdravotnického aspektu péče, protože to, že vlastně jsme si hráli na to, že to jsou sice instituce, ale jenom jakoby jako jiné domovy, tak ono to není pravda. Jsou to prostě ústavy a je tam zapotřebí zajistit bytelnou, dobrou, kvalitní zdravotní péči. Ale teď jste řekla k tomu výzkumu Alzheimerově nemoci. To je vlastně jedno z provolání, jeden z materiálů Evropské alzheimerovské společnosti. Teďko podzimní doba, bývají kongresy a teď jsou ty virtuální kongresy, takže přecházíme z jednoho virtuálního kongresu do druhého. A měli jsme teď valnou hromadu právě Evropské alzheimerovské společnosti, kde se právě tenhle ten problém řešil, protože samozřejmě lidé s demencí mají určité zvýšené riziko, je zbytečné je vystavovat riziku nákazy tam, kde to prostě není naprosto nutné a naprosto nutné to samozřejmě není úplně ve výzkumu, takže je zapotřebí hledat jiné cesty účasti lidí ve výzkumu, být flexibilní, to je takové doporučení vědeckým týmům, ale také těm financujícím agenturám, aby prostě respektovali tato specifika a aby nějak umožnili výzkum demence dále. A co se týká vlastně výzkumu demence a ostatních onemocnění, tak stále prostě platí to, že přestože se mírně navýšily celkové prostředky, ale pouze vlastně ve Velké Británii a Spojených státech, tak v ostatních zemích nedošlo k navýšení prostředků na výzkum. A již před dvěma desetiletími vlastně upozorňovali alzheimerovské společnosti na to, že výzkum demence představuje dvacetinu ve srovnání třeba s výzkumem onkologických onemocnění a podobně. Takže prostě ta celková alokace prostředků na výzkum demence, výzkum Alzheimerovy nemoci, je bohužel velice nízká. A když vezmeme, jaké to ty nemoci mají, jaký mají význam, jaký je dopad na kvalitu života, tak si myslím, že, nebo nejenom já si myslím, ale jsem přesvědčena a alzheimerovské společnosti také, že je prostě zapotřebí tento výzkum podporovat i v době covidové.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
S gerontoložkou Ivou Holmerovou otevřeme další téma. Finsko má 34-letou premiérku Sanu Marinovou, která ve středu přepustila svou židli 16-leté dívce. Stalo se tak v rámci kampaně u příležitosti nadcházejícího dne dívek, který připadne na tuto neděli. Ava Murto, jmenuje se slečna. Jak využila svůj krátký mandát? Co si vůbec, paní docentko, myslíte o té vlastně součásti mezinárodní kampaně Dívčí převzetí?
Já si myslím, že to je krásné a je naprosto symbolické, že nejmladší vlastně premiérka, finská premiérka, vlastně předala svůj úřad a opravdu předala svůj úřad na jeden den dívce. 16-leté dívce. A ta dívka skutečně využila tuhletu příležitost a měla krásný projev v angličtině, ve skvělé angličtině, kdy se vlastně zabývala s tématem, kterému se dlouhodobě věnuje, a je to téma sexuálního obtěžování dívek, které není jaksi v normálním prostoru, ale zejména v tom virtuálním prostoru, zejména online na internetu a podobně. Takže si myslím, že tím jaksi velmi, velmi, protože samozřejmě mladým lidem rádi naslouchají také mladí lidé, takže tím velmi přispěla vlastně k osvětlení tohoto problému, prostě ke zvýšení povědomosti o tomhletom problému, protože to je skutečně problém závažný.
Podle ní jsme stále zatím nikde ve světě nedosáhli genderové rovnosti. Sdílíte tento názor, nebo vnímáte?
Já si totiž myslím, že to není jenom názor, ale že to je skutečnost. Že to je skutečnost a týká se to všech možných oblastí života. No, počítejme a podívejme se mezi naše politiky, podívejme se mezi šéfy různých firm a podobně, mezi vedoucí týmů, kde i třeba v těch sociálních službách vidíme třeba pana ředitele a jeho tým děvčat, jak jim někdy říká, což je až někdy hrůzostrašné a podobně. Takže prostě to je realita. V současné době na to upozorní třeba lékařky, zejména mladé lékařky, že jsou prostě právě z genderových důvodů velice znevýhodňovány ve svých profesích a podobně. Čili to je prostě realita, bohužel tedy tvrdá realita, tvrdě doložitelná realita, nikoli můj osobní názor.
Myslíte si, že jsou ženám vštěpovány už od útleho mládí nějaké stereotypy, což také zaznělo v tom projevu jaksi 24-hodinové finské premiérky?
Ano, já si myslím, že je to tak. U nás na fakultě se tím zabývá dokonce tým genderových studií. Ti předkládají velice bytelné důkazy o téhle té situaci. Bohužel už prostě to, že jsou často tahle ta témata zase znevažována i třeba ze strany různých novinářů a podobně, tak to myslím také mluví za sebe. Takže ano, ty stereotypy samozřejmě existují a myslím si ale zase, že je mnoho docela dobrých iniciativ pro to, aby se trošičku nabourávali i třeba v té prezentaci vůči dětem. A někdy zase tak trošku úsměvně se jaksi to překompenzuje až na druhou stranu, takže dejme tomu dětská knížka Prasátko Pepa, která je nesmírně populární, tak tam vidíme, že maminka je hasička, záchranářka a tatínek takový trošičku nešikovný, taková trošičku nešikovná bytůstka. Takže ono se nic nemá zřejmě přehánět, ale myslím si, že jaksi ta rovnost je nesmírně důležitá, je to součást naší kultury.
Ženy každopádně najdeme mezi laureátkami letošních Nobelových cen. Konkrétně včera za literaturu ji obdržela 77-letá americká básnířka Louise Glicová a také dvě vědkyně získaly letos Nobelovu cenu za chemii, francouzská Emmanuelle Charpentier a američanka Jennifer Doudna. A to za rozvinutí metody úprav genetické informace, což je velmi důležité. To jsou takzvané molekulární nůžky.
Ano,
a
ano.
Z jejich pomocí, co umí vědci vlastně, paní docentko?
Tyhle dvě dámy, mimochodem relativně mladé dámy, krásné, si myslím, že udělali obrovský pokrok v tom, že vlastně vyvinuli, jak říkáte správně, ty genetické nůžky, kterými je možno vlastně vystřihnout část informace na DNA, čili vlastně nějak ovlivnit to přenos, ovlivnit vlastně skladbu toho genetického materiálu, té informace, která se potom přenáší do tvorby bílkovin a vlastně do stavby buněk a podobně. A jak už v mnoha i informacích veřejných proběhlo, ten dopad je velice významný na různé oblasti, nejenom třeba medicíny, ale biologie a všeobecně. Je to úžasný objev, úžasná metoda, nebo ne objev, ale spíše úžasná metoda, CRISPR, že jo, ty genové nůžky, ale samozřejmě přináší to spoustu dalších souvislostí a zejména spoustu etických otázek. No nicméně to nebylo předmětem. No a například do jaké míry vlastně můžeme zasahovat do toho jedinečného materiálu, protože DNA vlastně obsahuje unikátní informace o daném jedinci, o člověku, zvířeti, rostlině a tak dále. Čili je to takové už zasahování do oblastí, kam by možná lidé ani tolik zasahovat neměli, ale zase v zájmu léčení některých nemocí, které jsou skutečně závažné, jak si tam prostoupí se do téhleté oblasti, ale asi by si mělo být lidstvo dobře vědomo, jak vlastně mocný nástroj to může být a jaké škody se tím mohou napáchat.
Je to o hranicích v medicíně?
Je to o hranicích v životě možná vůbec, ale řekla bych, že to v tomto ty dámy jsou opravdu nevinně a já jim nesmírně fandím. Já jsem z toho měla obrovskou osobní radost, když jsem se tohleto dozvěděla. A oni prostě vyvinuli tu metodu. Tu metodu, která je nesmírně efektivní a myslím si, že to je prostě správné nebo oprávněné, že se Nobelovský výbor rozhodl tuhletu cenu udělit.
Uvidíme, jestli se dnes dočkáme třeba také laureátky Nobelovy ceny za mír. Každopádně děkuji Ivě Holmerové gerontoložce za její pohled na svět. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.